Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündelik gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. İşsizlik we gymmatçylyk ýylaty agyr güne salýar. Türkmenistany giň ýaýran işsizlik bazarlardaky aşy gymmatçylyk valyutanyň gara bazarda barha ýokurlanýan alyş-çalyş bahasy birnäçe ýyl bäri Iqtisadi qiyinchiliklardan ezir çekýän raýatlaryň durmuşyny hassa qiýinlaşdyrýar. Iqtisadi problemalar sosial meseleleri tutuşdyrýar. Ýurdun durly künjeklerini ogurluk hadiseler artýar, dilekçilik köpelýär. Şuňy gara wagtlarda dollaryň bahasy 30 manada bardy diýip 24-nji ýanwarda bir türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bahalar ýurdun ähli künjeklerini bir-birine golaý bolýar. Türkmenistanyň kronikasy 24-nji ýanwarda Aşgabatda dollaryň gara wagtlardaky alyş-çalyş bahasynyň degişlilikde 29 manat we 29.5 manatdygyny habar berdi. Iş ýüzündäki kynçylyklardan tapawutlukda kagyz ýüzünde türkmen hökümetine göre ýurdun ötüş görkü özüleri ilgilerli yokorlunyar. Finçlar hükümeti emelsizlikte ayıplayar. Yerli yaşayıcılar hükümetin ilatın hal yağdayı bilen gıdıklanmayan onaydiyarlar. Hükümet resmileri bu aydılayanları ne tasdik ne de inkar ediyar. Adamların ne edip öz maşgalasını ekleyenliği hükümeti düğününden gıdıklandırmayar deyip bir Türkmenistanlı Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Ol Türkmenistanlı sonku devurlarda köpü iş orunlarının yapılmağı bilen işsiz kalan adamları varada gurrun verdi. Azatlyk geçen ýylyň dowamyny hususan aprel, iýul, sentýabr we dekabr aýlaryna ýurdun dürli künjeklerini ýapylan iş ýerleri ýa-da iş orunlary barada ýigidlerli habar berdi. Habarçy işçileriň bir näçet bilen söhbetdeş boldy. Hökümet öz halky barada pikir edýän bolsa-da halkyny bu ýagdaýa düşürmedi diýip habarçynyň söhbetdeşi gaýtalady. Döwlet mediýasy türkmen hökümetiniň gazanan gaýdylýan üstünliklerini ýigidlerli taryplaýar. Ýurt raýatlarynyň durmuş kynçylyklary ýerli media we metbuga işçilerini yalana çıkarýar. İşsiz hojalyklar bazarlardaky gymmatçylykdan şikayet edýär. Habarçynyň hasaplamalaryna görä, diňe iýiç üçin bir maşgala her gün adamdan 50 manat gerek. 1 litr süýt 5 manat, çörek 6 manat, 1 kilogram et 52 manat. Her maşgala günüň dowamyny ertirlik, günortanlyk we agşamlyk edinýär. Hatda ýurdun öz üçin öndürilýän kartoşkanyň, soğanyň we beýleki gök bakça önümlerinin bahalaryna da valyutanyň gara bazardaky bahasy öz täsirini ýetirýär. Diňe bir iýmit problema däl, etim çağaların giyim geçimi hem problema. Ketelçilik ýüze çykdy, däri derman problema diýip beýlek bir ýaşaýjy gurrun berdi. Dermanlar gaty gymmat, halkyň elleri baglanýar. Adamlaryň maddi ýagdaýy günü-günden peseldigiçe ogurluk köpelýär diýip ol sözüne goşdy. Habarçy aýlykly ýaşaýjylaryň gazanýan zähmet haklarynyň iýmit önümlerini satyn almagy zor dünýetdigini aýdýar. Gary iş işleýän adamlar gününe 10-20 manat gazanýarlar. Olam iýmit satyn almagy ýetmeýär diýip bir guruluşukçu Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol gary işlerde zähmet çekýän adamlaryň gündelik girdijileriniň hatda döwlet tarapyndan ýeňillikli üçinedilýän haritlary satyn almagy da ýetmeýändigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlary ýylaty çäklendirilen mösberde uň ýağ ýaly önümler bilen her aý ýeňillikli bahadan öpçün etmäge borçlanýar. Habarçy ençeme ýarym aç ýaşaýjynyň ýowul kynçylyklary sezewar bolýanyny, olaryň arasyna zirde bildirýän adamlaryň Sonku döwürlerde köp gözüýlýändigini habar berýär. Sonku döwürde dilekçi has köpüldi diýip beýleki bir türkmenistanly aýtdy. Olaryň arasyna mektep okuwçylaryna da duş gelmek bolýar. El serip gedaýçylyk edýärler diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Her adam öz maşgalasyny başardygyndan ekleýjek bolýar. Bir döwüm çörek üçin adamlar bir toparlada başvurmaly bolýarlar diýip ol ogurluk hadiseleriniň artmagyna gedaýçylygyň köpülmegine üns çekdi. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar boýunça Türkmenistanyň hökümet resmiýeti lerinden kommentary alyp bilmeýär. Türkmenistany işsizligin hakiki derecesini görkezýän statistiki sanlar ele ýeterli däl. Ýurdun media serişdelerinden çentüsden Türkmenistanyň her güni uly ösüşleri beslenýär. Ýurdun halkara awrayy ýokurlanýar.